Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vas pozdravljam v minutkah, ki so namenjene spoznavanju različnih poklicev. Danes bomo pokukali v frizerski salon. Današnja gostja je mlada frizerka, ki svoj poklic opravlja že 18 let, gospa Irena Rosič. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kaj vas je pripeljalo v ta poklic?
Predvsem veselje do tega poklica, se pravi delo z ljudmi, kjer se jasno tudi čez to delo, to upravljanje tega poklica zelo veliko naučiš. Ne samo v frizerskem poklicu, ampak predvsem širši pogled.
Aha, šola za življenje.
Na vse zadeve, kjer delo z ljudmi je izredno zanimivo, ker te tudi oni potem sami pripovedujejo o svojih izkušnjah v službi, življenju, dogodivščinah, na dopustih, sodelovcih, družinah in tako naprej. Ne sicer to, ampak predvsem veselje do dela in delo z ljudmi.
Aha, če se stavijo morda že na začetku, čeprav to ni najbolj tisto bistveno, ampak vendarle je to delo tudi tako rekoč psihoterapevtsko.
Ja, to pa vsekakor. Tukaj moramo biti zelo pazljivi, ker je dost strank, ki želijo samo pogovor in moraš točno vedeti, kdo želi se pogovarjati, kdo je prišel na frizuro. V bistvu delamo vse skupaj. Ne? Moraš biti jasno zelo velik psiholog in paziti pri strankah in pri pogovoru, s kom se lahko kak delec spustiš in se jasno s tem učiš čez celo življenje, ne? Tudi za naprej, ko nisi v službi, ampak si tudi v prostem času in če greš kamorkoli.
Ste tudi vi sami sedeli takole v frizerskem salončku in si zamišljali, kako boste nekoč pač pomagali k lepšim frizuram, ali je ta odločitev nekje drugače nastala?
Ne, ko sem bila majhna, nisem glih razmišljala v tej smeri. Sem pa enkrat, ko sva šla s prijateljico k frizerju, so bile že mečkam večje, sem gledala, kako pač se to dela in je zelo zanimivo, ker je tak razgiban poklic, ne, ustvarjalen predvsem. Tako da takrat me je mal mikalo, no, ampak potem sem se pa definitivno odločila.
Kakšno je razmerje pri tem delu med tistim tehničnim in med ustvarjalnim? Koliko je tukaj neke stroke oziroma neke spretnosti in koliko je tukaj kreativnosti? Si lahko dovolite pri svojem delu veliko?
Ja, seveda, če stranka dovoli, seveda predtem se stranko posvetujemo. Jaz osebno vedno stranko, tudi če jo že strižem 10-15 let, vedno vprašam, če želi kaj novega. Če ona reče ja, jaz razložim stranki, kaj bova naredile, kako bova naredile, kako bo to zgledalo, kako si ona potem to lahko sama doma naredi in če je ona za to, potem si jasno daš duška in lahko delaš in skreiraš čist po svojih zamislih in jasno stranka, če je to potem zadovoljna, se lahko to ponavlja ali pa potem naslednjič lahko spremeniš. So nekatere stranke, ki so vedno za spremembe in je dozdaj že majhen detalj, lahko je to sam uspredi na frfroju, pa bo že zadovoljna, pa se že potem pozna majhna razlika. V bistvu se dost velik strank ne predstavlja, kako to izpade. Ne? Tiste, ki se prepustijo, so na koncu vedno pa zadovoljne. Ne?
Je frizura pomembna tudi pri osebnem počutju človeka? Najbrž da, ne?
Jo, to vsekakor. To vse stranke bojo sigurno povedale, sploh pa ženske. Zdaj tudi moški, ki se zelo pogosto frizirajo.
Aha.
Zelo veliko dajo na sebe.
Tudi veliko frizerov je med moškimi.
Ja, seveda.
Takšnih mlajših uspešnih.
Ja,
ne?
Seveda, to bo, mislim, da predvsem pozitivno za žensko populacijo. Se pa pozna, da se je zdaj spremenilo, ker ko sem jaz končvala šolanje, ni bilo veliko moških. Smo bile ženske v glavnem tiste, ki smo prevladovali, no zdaj pa skoraj obratno, mogoče celo pa upol. Ne? Tako da je prav, da so moški frizeri, da se mal tista monotonija med samimi ženskami ubije. Ne? Ni več tako, kot je bilo včasih.
Kaj pa pravzaprav počenja frizer? Kaj vse frizer dela?
Čisto vse. Od priprave sebe, stranke, svetovanja, to je nujno potrebno. Ne? Jasno, mora biti zelo komunikativen, če hoče uspeti v tem poklicu. Ne? Se pravi, da nima nekega straha pred pristopom ljudi, mora imeti kar precej optimističen, ker pesimizem ne pomaga, mora biti zelo stabilna osebnost. Ne?
Uh-huh. In pa seveda mora poznati veščine.
Ja, ja, seveda, to pa vsekakor.
Kako poteka šolanje za frizerja? Torej, predstavljam si, da je v tem šolanju tudi veliko praktičnega dela.
Ja, seveda, in teoretičen in praktičen del, sta oba zelo pomembna, ker se povezujete med sabo. Ne? Zelo pomemben je pa praktičen del, ne? Ker če ni prakse, tudi teoretičen del ne pomaga. Ne? S prakso začnejo že v šoli, kjer jih začnejo učiti. Seveda, to se potem nadaljuje v frizerskem salonu, kjer so pač izučeni frizeri, ki svetujejo in pomagajo učencem, študentom pri delu, ne? Svetovanju in zaprav mentori so, kjer pomagajo učencem pri dosegam.
Kako si dijaki v šoli drug drugemu urejuje frizure? Kako to poteka?
Ja, ponavadi je tako, da zdaj drug na drugemu ali na lutkah. Čeprav mislim, da je boljše drug na drugemu, ker je las pač lasne živ, ni umeten in tudi sam vidiš, kako potem las pade in pri striženju in pri sušenju. Dočim pa v umetnem lasu se ne vidijo te stvari. Ne?
No, ko se skušam takoj postaviti v logo frizerja, se mi zdi, da mi je bilo najbolj strah pred kakšno nepopravljivo napako. Vemo, da ko enkrat zastrižeš, se ne da več prilepiti lasu nazaj. Je ta strah prisoten? To je neke vrste odgovornost najbrž pri samem delu.
Ja, mislim, da na začetku se vsak mal boji, ne? Da ne bo zgrešil to, da ne bo barva v redu, da bo mal zastrigu. Pri barvi je glih tako kot pri striženju. Če zastrižeš, se nazaj prilepiti. Pri barvanju je isto. Če zgrešiš barvo, jo lahko sam še na temno pobarvaš, tega si pa verjetno stranka ne želi. Za začetku je prisoten strah, kasneje se pa po to izgubi. Ne? Se pravi, s časoma, ko začneš dobivati izkušnje in dlje, ko si v tem poklicu, strah zgine. Tako da misliš samo še na to, da bo stranka pač zadovoljna in da bo tudi ona potem to svojo frizuro lahko še naprej urejala doma, ne samo v frizerskem salonu. Ne? Tako da s časoma se strah izgubi. Je pa vedno pomalem, tako, ne, če si pred kakšno preizkušnjo postavljam, da si stranka želi nekaj ekstra novega, ne, razmišljaš potem, bo to ratalo, ne bo, ampak mislim, da če veš, da delaš tako, kot je treba in da imaš tudi material in vse in da si prepričan sam vase, kar je najbolj pomembno, potem mislim, da ni nekega strahu.
No, sami ste tudi mentorica mlajšim frizerjem občasno in se da tukaj takoj ugotoviti, kdo je za ta poklic in kdo morda niti ni?
Ja, da se ugotoviti. Zelo hiter se vsak dijak pokaže voljo, veselje in jasno, tisti, ki imajo veselje, se bojo tudi, če so od začetka mečkan, se še ne znajdejo tako hitro, se potem zelo hiter prilagodijo, ker se pač zorganizirajo. Ne?
No, ampak če se vrnemo k samemu striženju oziroma delu v frizerskem salonu, ne vem, jaz imam občutek, da se stranke zelo rade vračajo k določenemu frizerju, frizerki, da si nekako najdejo svoj tip človeka, ki jih striže.
Ja, seveda. Vsaka stranka ima najraje vidi, da ima svojega stalenega frizerja, zato, da točno že ve, že lahko po telefonu pove, kaj bi rada in se lahko frizer do takrat že pripravi. Se pravi, od barve, mogoče kakšno idejo pripravi za stranko, da ji lahko ponudi, ko pride. Ne? Ene stranki so pač tako, da se jim ne da razlagati vedno novemu frizerju, kaj pa kako bi, ene ne znajo razložiti in potem, ko imajo stalnega frizerja, rečejo, tako, kaj je bilo zadnjič, ali pa naredite kaj po svoje, mogoče kaj dodati, kaj narest, da je potem stranka zadovoljna. Jasno jim je pa najbolj pomembno, da lahko nekam pridejo, kjer vejo, da bojo zadovoljne in da se lahko sproti tudi pogovorijo. Ne?
Kako se vam zdi, je poklic frizerja v slovenskem prostoru dovolj cenjen?
Moje mnenje je, da ne. Je precej odgovoren in zelo zahteven, pa tudi težak. Ker z ljudmi delati ni prav lahko. Vsi tisti, ki imamo stik z ljudmi, to zelo dobro vemo. Ljudje so če dalje bolj zahtevni in jasno mi tudi vso energijo in vse nasvete, vse porabimo za stranke, kar je tudi prav. Smo pa zelo malo, smo pa slabo cenjeni. Tako da bi bilo veliko bolje, če bi bili boljše cenjeni in seveda to bi vplivalo tudi na vso mlajšo generacijo, kjer bi vedeli, da je ta poklic cenjen in mogoče bi bilo tudi več dobrih frizerjev. Ker določeni dijaki se odločajo za šolanje samo zato, da naredijo šolo, ni pa pomembno, kaj bo potem.
Kaj je pri tem poklicu za vas največja nagrada?
Največja nagrada je to, da imam zelo velik krog strank, ki so izredno zadovoljne in že dolga leta hodijo k meni. In seveda tudi to, da lahko svoje znanje prenašam na dijake. Moram reči, da na ene zelo uspešno. In so uspeli v svojem poklicu in sem zelo zadovoljna. In seveda vse svoje ideje, ki jih zamislim, da lahko ustvarjam na svojih strankah, se pravi, da oni dovolijo, da lahko svoje želje in ustvarjalnost izražaš preko njihovih las.
Ko pred mano sedi takole strokovnjakinja za frizure, se kar mečkino slabo počutim. Najbrž, da frizura veliko pove o človeku, tudi moja najbrž, ne?
Ja, vsekakor, da frizura veliko pove o človeku. Res pa da je, da si ne moramo vsak dan prvo še, da se umivamo lase, sploh pa ne moški, ne? Verjetno tudi ne ženske. Tako da mislim, da je za vsakega človeka pomembno, da se tudi on sam počuti v svoji frizuri zelo dobro. Dobro, ne? Kako pa gledamo mi kot strokovnjaki, je pa čisto drugače. Seveda si želimo, da vsaka stranka pride ne s frizuro, ampak brez frizure, da mi to potem uredimo. Ne? Je pa vsekakor pomembno, da se vsak sam dobro počuti v svoji frizuri.
In še tole morda, se mi zdi, da je kreacija določenih frizur že kar na meji umetnosti. Sploh kakšne posebne frizure, večerne, slavnostne, najbrž so prav posebne tudi v tem smislu.
Ja, frizerstvo je umetnost. Seveda, da lahko vse to narediš, moraš ustvarjati. Ne? In jasno, ustvarjanje je umetnost. Narest iz las neko lepo poročno frizuro, mogoče, ne vem, ženino lepo frizuro s kratkih las, kar se vidi potem, ko se reče, ko slike gledajo in se vidi, da je velika sprememba na človeku. Seveda, zdaj se da že vse dela tudi z razno raznimi umetnimi dodatki in jasno se potem to naredi taka umetna kreacija, ki je narejena mogoče mali iz umetnih dodatkov do naravnih las, ne? Sploh tam, kjer so dolgi lasje, ne. In na koncu, ko to vse poslikaš in ko imaš sliko pred sabo, lahko vidiš, da to zelo veliko umetnijo.
Hvala, Irena, za tale prijeten klepet o vašem poklicu. Želim vam še veliko uspeha pri njem. Vas, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa vabim spet v družbo naslednji ponedeljek ob istem času.
Hvala tudi vam.